3 красавіка папа Францішак прыме на аўдыенцыі Елізавету II, каралеву злучанага каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі. Аб гэтым паведаміў Букінгемскі палац, навіна была пацверджана таксама залай друку Святога Пасаду. Каралева будзе прабываць у Рыме ў суправаджэнні свайго мужа Філіпа, герцага Эдынбургскага, па запрашэнні прэзідэнта Італьянскай Рэспублікі Джорджа Напалітана. Гэта будзе першая сустрэча паміж папам Францішкам і Елізаветай II. На інаўгурацыйнай святой імшы 19 сакавіка мінулага года Вялікабрытанія была прадстаўлена герцагам Глостарскім. Запрашэнне з боку прэзідэнта Напалітана было накіравана ўжо ў мінулым годзе, але каралева і герцаг Эдынбургскі не змаглі прыняць яго па стане здароўя. Апошняя сустрэча Елізаветы II з папам набылася ў верасні 2010 года ў Вялікабрытаніі падчас падарожжа ў краіну Бенедыкта XVI. У Ватыкане цяперашнюю каралеву апошні раз прымалі 17 кастрычніка 2000 года. Тады адбылася яе сустрэча з Яном Паўлам II. Да гэтага Елізавету II прымаў у 1961 годзе Ян XXIII.